labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Tomātu laiks. Audzēšana, ražas saglabāšana, praktiski padomi, ar ko atšķirs piemājas dārza audzētais un rūpnieciski izaudzētais tomāts. Mani studijas viesi – Elga Bražūne no apvienības Neslinko. Elga, atkal prieks redzēt studijā.
Labrīt,
jā, visiem. Jā, vēl paķers līdzi ir arī Valdis Pūliņš no Talsu novada. Valdi, vai braucāt no Talsiem?
Jā.
Šodien no rīta, jā? Uh-huh. Ceļš viss normāli, viss kārtībā.
Nu, bija tāds sastrēgums, bet nu...
Ticis jūs esat un diezgan agri arī bijāt jau klāt, ja? Un vēl viens vēl tālāks viesis mums ir no Kārsavas novada Ziemes siltumnīcas kompleksa Mežvidi agronoms Juris Gruduls. Juri,
sveicināti.
Labrīt no rīta. Vai braucāt no rīta vai tomēr palikāt kaut kur Rīgā?
Nē, braucām no rīta.
No rīta. Cik tad jāizbrauc, lai jūs uz Rīgā atbraukt?
Nu, 3 stundas paiet ceļā.
Tomēr, jā, lūk tā. Un tomāte ceļo vēl ilgāk laikam, jā?
Protams.
Nenoliedzam. Nu, lūk, un sāksim laikam ar to šo jautājumu. Tātad, ar ko tad tomēr atšķiras Mežvidu tomāts? Nu, no, piemēram, Elgas tajā pašā siltumnīcā audzētā. Došu jums vārdus reiz, jā.
Nu, sāksim jau ar to, ka mēs Mežvidos audzējam ne tradicionālajā sezonā, pavasara, vasaras, rudens apritē, bet mēs strādājam ziemas apritē, tātad tas nozīmē, ka iestādam mēs tomātu rudenī, viņš mums sāka ražot jau vēlā rudenī, kā, nu, novembrī, piemēram, un ražo visu ziemu līdz augusta beigām.
Tad jau, kad viss savās mājās var jau ņemt tomātu rokā, tad jūs jau esat beiguši
laimīgi. Tā,
jā. Tad jums faktiski tā ir viena sezona, jā? Gadā viena sezona.
Jā.
Jā,
Nu, viņa iznāk nekā parasti visiem sezona, no tajā tekošajā gadā, kalendārajā gadā mums iznāk, viņa arī sezonas laiks, mums ir jaunais gads, Ziemassvētki, lieldienas, kad pārējiem citiem tomātu nav, protams, ir tomāti citām valstīm, kur siltāk, kur nevajag kurināt ne gaismot.
Protams, jā, Ēģipte, Ziemeļāfrikas valsts, kur nav konflikta un joprojām saimniecības darbošana un Eiropas noteikti arī dienīgi valsts.
Bet, nu, toties mēs varam arī pasniegt Latvijā audzētas tomātus.
Mm-hmm. Un tas faktiski, tas ir tīri biznes tam tā domāts, jā, ka jūs esat it kā nesezonā, bet tie ir tomēr nu, jūsu sezonas augļi.
Jā. Un, protams, var salīdzināt mūs ar holandiešiem, kā citi saka, nu, nav nekādas atšķirības, tomēr mēs nepārtraukti domājam, strādājam pie tā, lai tā būtu atšķirība, būtu jūtamāka un izteiktāka, jo ir tā gadījies, nu, tā sanācis, ka mēs uzņēmām tādu kursu kā bez pesticīdu audzēšanu. Tas nozīmē, ka visa audzēšanas periodā mēs nelietojam ķīmiskos augaizsacības līdzekļus. Paļaujamies uz dabu un mūsu pašu zināšanām.
Tādā gadījumā, nu tad kāda tām slimībām jūs tiekat galā, jo noteikti arī parastajās siltumnīcās ik pa brītņu kaut kas ar iemesties var, vai ne?
Jā, jā.
Jā, nu tad...
Redzat, ir tāda lieta, kā slimības pārsvarā ir no paaugstināta mitruma vai vasuma. Nu, mēs, protams, patērējam vairāk enerģijas attiecīgi, bet mēs pastiprināti apsildam, ventilējam, lai to mitro gaisu nozītu nost, lai sagādātu tomātam optimālu mikroklimatu, optimālu gaisa mitrumu, lai pat nedomātu tās sēnītes iemesties.
Un līdz ar to tad faktiski, nu tad tā kā tāda operācija zāle jums sanāk, ka arī darbiniekiem visiem jāiet tur sterilos tērpos iekšā un vispārējais, un tur to sporiņu jau vienas nav nekādas problēmas.
Jā, protams, mums ir divas aizsardzības barjeras ārējā paklājas, tad darbinieks ierodas pie mums siltumnīcā, viņam ir iekšējais apģērbs, pārģērbs, iekšējais drēbēs, tad iet nākošais dezinfekcijas paklājas pirms iešanas siltumnīcās, roku dezinfekcija, telefonu ir liektienest audzēšanas zonā.
Kāpēc?
Jo telefonu nevar nodezinficēt.
Skaidrs, nu jā.
Un uz viņa var saglabāties vīrusu baktērijas, jo var gadīties, ka kādu lielveikalā paņem kādu augli, kādu tomātu slimu. Un pieskaras tajā pašā brīdī pie telefona, un tādā veidā var arī ienes slimību pie mums. Mm-hmm. Mēs no tā ļoti sargājamies.
Tas, protams, ir ļoti jauki. Elga, nav slikti vai ne šādi? Protams, mājās pat tā nevar tādu režīmu ievērot.
Jā, es klausos. Protams, mūsu ražošana, nu, ja to var saukt vispār par ražošanu, bet labāk tomātu audzēšana, ir daudz vienkāršāka un tāda hobija tipa.
Nu,
un arī šķirnes mums ir tādas hobija tipa. Viņa nebūs nu, tik super ražīga, ne ar tik garu ražošanas periodu, bet mums šķirnēm ir cita laba īpašība. Viņas ir ļoti dažādas pēc izskata, kā jūs te palūkotos.
Tagad, mīļie, nu, mēģiniet ieslēgt šobrīd savu internetu, latvijasradio.lv mājaslapā atrodiet, un, nu, kamerās, es ceru, ka puslīdz redzēs, tev tā parādīšu. Nu, tā kā vienmēr tā milzīgā daudzveidība, ko noteikti dabas muzeja arī šonadēļ varēs redzēt.
Jā, protams, balti, raibi, melni, melnāki, pūkaini un dažādi. Un tā ir, ka manam kolēģim ir vēl superīgākas gan krāsas, gan formas.
Valds jau atzinās, ka viņam pat sarkanie tomāti nepatīk.
Jā, man nepatīk sarkanie tomāti, tāpēc es vairāk tāds.
Nu, un mūsu mērķa auditorija gan sēklās, gan stādos, protams, ir mazdārziņš, kurš audzē savam patēriņam, kuram gribas tomātu varbūt netik daudz pieēsties, kā izgaršot.
Nenoliedzam.
Garš un nianses tur tiešām ir...
Dažādas, no katra kā jau šķirnē. Jā. Jā. Bet tad tomēr ir tās rūpnieciskās šķirnes, vai ne? Un ar to ir jārēķinās, ka tā nu, nebūs tāda. Un, protams, arī klasisks, skaists, sarkans, liels tomāts jums sanāks. Jā, bet...
Protams, tur varētu būt arī ir dažādas atšķirības, jā, jo, kā jau kolēģis stāstīja, viņiem ir dažādu krāsu, dažādu veidu šķirnes, un jo eksotiskāka šķirne, jo viņa ir mazāk piemērota transportēšanai, un, protams, viņa ir nedaudz tās labākās garšas īpašības nianses, bet viņa piemēram, nav piemērota transportēšanai ilgākai glabāšanai. Tā, ka mēs
glabāšanu parunāsim.
Jā, mēs, piemēram, savā gadījumā mēs meklējam tādu šķirni, ko var pārvadāt, glabāt. Mēs jau, piemēram, nomainījām. Nākošu gadu piedāvāsim vēl garšīgāku nekā mums ir. Jo tomēr mēs meklējam to tādu zelta vidusceļu starp augstu ražību un labu garšu.
Nu, tad nenoliedzam, tur tas kompromiss ir jāatrod. Bet sakiet, nu, tomēr arī no tās siltumnīcas daudz, kas ir atkarīgs, mēs jau esam runājuši. Nu, jums noteikti, kas tur stiklas tomēr ir augšā, jā? Un mēs, kā zinām, es vēl no skolas laikiem atceros, no stiklas tomēr netik daudz laiš cauri, nekā, pieņemsim, tas pats polikarbonāts vai kaut kas cits. Nu, kā tur ir? Jums kādas tās siltumnīcas?
Man ir no plēves viss.
Plēves, lūk, jā. Un līdz ar to lūk tā garša.
Nu, vajag, labāk, jā, bet vajag arī tādu plēvi, kur nerodās kondensāts.
Par to, ko jā, mēs runājam, jā, kur mitrums tas
jā,
ir,
jo, nav jau mitrum šeit. Jau nav nekāda automātika, jā, viss tikai tā, jāpaļaujas uz dabu, nu, un pret slimībām tad ir, nu, jāņem vienkārši kefīrs ar ūdeni, un jāmiglo, jā.
Tad skābā, kefīrs ar ūdeni?
Jā, teiksim, litru kefīru vai sūkaliņas, vienalga kaut ko tādu, un 9 litru ūdeni atšķērīt visu un nomiglot. Un? Tas ir ķīmija nav.
Un vienkārši, ķīmija nav?
Jā, bet tā skābā vide, sēniš baktērijas, nu, neatistos.
Jā, Valdi, bet sakiet, vai tiešām...
Nu, tas palīdz, jā, bet, nu,
nevar. Jebkurš kefīrs derēs?
Nu, veikali nē.
Nē, ahā.
Tas ir tomēr, es ņemu no vienu no bioloģiskās saimniecības, viņš man piegāda.
Un ļoti interesanti, jo kefīri tā kā arī dabū faktiski no sēnīšu, tad tā ir reakcija. Jā, tad,
kā, es nezinu, viņa skāba vidē neatīstās.
Tas jūs tas ieteikums, jā?
Nu, jā, nu, tas
jo man ir pirmais jautājums, ko darīt, ja uzmetusies lapu puve, bet tomāt vēl nav gatava, tad var miglot šādi.
Jā, bet viņa arī no fitoftorozes arī pasargā. Nu, aizskāvē vienkārši, pasargāt, es nezinu, vai var pilnīgi tā.
Tā, Elga tā ļoti aizdomīga uz to visu klausījās un skatījās. Un tā.
Ne, man interesanti, jā. Nu, mūsu audzēšanas princips ir uzturēt augumu veselību no pat tā brīža, kam ir, nu, kā viņu tiek iesēju un sadīgs. Tātad augumu jābūt ir veselīgam augam mazākas iespējas pievilināt, nu, pagļauties, var teikt, sēnīšu kaitīgai iedarbībai.
Spēcīgs
iedarbība.
Augs paliek spēcīgs augs.
Nu, jā, tā jā. Kā jau kurš spēcības organismas viņš nepakļaujas nekādām blakus iedarbībām ļaunajām. Un tādēļ, nu, mūsu princips ir tāds, ka regulāri tomātu, protams, laistīt, lai viņš neaizkalst un arī piebarot, jo tomāts ir ēdelīgs, kā teikt, viņš mīl, lai viņu ik pa laikam piebaro visā sezonas garumā.
Mm-hmm. Lūk, un tagad ar to piebarošanu, jā, nu, ir redzētas dažādas tehnoloģijas, tās rūpnieciskās, kā tas tiek darīts, ieskaitot to, ka augs vispār atrodas gaisā pakārts, un ik pa brīdņam tādu nelielu špricītu uzšauju virsū, tur to attiecīgo barošanu, jā, tas tādā rūpnieciskā veidā, kā tas notiek. Nu, kā jums tur ir?
Nu,
vai jūs to, tas ir te jau tehnoloģijas noslēpums, kā notiek?
Nē. Mums auga barošana principā vada dators. Tas ir atkarībā no gaismas daudzuma, saņemtā gaismas daudzuma, nosaka, kurā brīdī ir jāpalaiž laistīšanas bloks. To visus uzstādījumus uzstāda cilvēks, kurš, nu, piemēram, es, kurš ir, zina par augu fizioloģiju un pie kāda gaismas daudzuma, kuru momentu kāds mitruma daudzums ir jāsaņem. Protams, ka viņš tā kā neaug augstnē, bet ierobežotā substrātā, tad jāpadot pa caurulītēm ir klātas barības šķīdums, ūdens ar mēslojumu. Bet, lai augi arī būtu izturīgāki pret slimībām, mēs pielietojam arī lapu mēslojumus.
Un ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka augs saņem lapās mēslojumu, viņš ātrāk viņu uzņem, un, jo auga galvenā barjera aizsardzībā pret visādām slimībām, un galvenais darba orgāns augam ir lapa. Lapa uzņem augstskābo gāzi, izdala skābekli, lapa ar klorofīra palīdzību pārvērš gaismas enerģiju aminoskābēs, jo lapa ir galvenais, un tāpēc pievērojot lapu, mēs dabūjam arī spēcīgāku augu.
Mm-hmm. Nu, un te tas mūžīgais jautājums ir, jā, lūk, viņi laist ar kaut kādām ķīmijām virsū, un tas trāpa arī tomātam, un mēs beigās to visu apēdam. Un tad, tas ir viens no tiem bubuļiem, kas parasti, nu, tad cilvēkam parastajam, kas lieto varbūt ne tikai savu pašaudzēto tomātu, bet nopērto arī veikalā, saka, ak, Dievs, redz, ko mēs tur atkal kārtījos nitrātus tur apēdīsim. Kā tas ir?
Teiksim tā. Pie mums audzēšana notiek kontrolētos apstākļos, mēs precīzi varam izrēķināt, precīzi skatāmies, kas ir augam ir vajadzīgs, kuru brīdi, kas nav vajadzīgs, jo viegli ir, piemēram, nekontrolējot viņu, pārbarot ar to, kas nav vajadzīgs. Mēs iedodam viņam precīzi tik daudz, kas ir vajadzīgs un cik ir vajadzīgs, un šajā gadījumā nitrātu līmeni pārsniegt nav iespējams.
Tā ir pie tādas ļoti kontrolētas darbības, jā?
Jā. Jo tas ir tā, piemēram, kā barojot mazu bērnu. Nu, ja viņam dot ēst pareizi, viņš arī augs pareizi. Viņš augs stiprs un veselīgs.
Mm-hmm. Nu jā, protams, te mēs varam pastrīdēties, ko tas nozīmē nitrāto daudzumu nepārsniegt, jā, un tās devas. Nu, bet šobrīd tad jūs pusē, nu kā, arī kaut ko uzšaujat uz tām lapiņām virsū pa brīdi?
Mēs uz lapām ne.
Nē, arī ar lapām. Kadreiz, jā. Bet tagad es tāds ar saknēm vairāk. Mm. Caur lapam viņš ātrāk iedarbojas arī.
Un arī, vienoliedzam, jā.
Jā, arī, ja kārs laiks, jā, tad var būt, ka caur lapam var. Bet, nu, tas ir jābaro vakara, bet, nu, ja lapas mitras paliks uz nakti.
Arī nav labi.
Jā, arī nav labi, jā.
Nu, tad, Elga, kaut ko vēl no tāda ieteikuma visiem tiem, kas audzē paši tomātus?
Jā, tie, kas paši audzē tomātus, nu, gribētu teikt, ka šobrīd jau ir jāpārtrauc, ja kāda mēslošana ir tomātam, ja tās ir neapkurināmas siltumnīcas, tad, nu, tagad ir pienācis laiks nobriedināt to ražu, kur ir jau, nu, aputeksnējusies, aizmetusies, kā teikt, jo siltumnīcas jau aptuveni vēl pusotra mēnesi. Un tad jau būs jāslēdz, kā teikt, jānovāc, un tas ir tieši tik, lai nogatavotos tie augļiši, kas ir aizmetušies, un augā pašā ir barības vielas rezerves, un arī augsnē ir barības vielas rezerves, ir vienkārši jāturpina laistīt, lai, nu, augļi izaugtu.
Mm-hmm.
Nu, un vēl varbūt tāds ieteikums augustā, tagad vēl īstais laiks, kad zem tomātiem siltumnīcā iesēt rūdzus. Jo rūdzijam manā novērojumos ir divas labas efektivitātes. Viens, ka rūdze atveseļo augsni, gan ar saknēm, gan pēc tam ar zaļo masu, ko mēs ieraksim augsnē vēlākā rudenī. Gan to, ka siltumnīcā zem tomātiem veidojas zaļa sedziņa, kura neļauj mikrosēnītēm uz augsnes attīstīties. Un
pēc tam izspur gaisā kaut kur, jā. Bet ko jūs sakāt par to substrātu tomēr? Jā, nu skairs, ka industriāli šis tomāts tiešām augsts tāds būs audzēts substrātā. Nu, ko jūs sakāt par to? Varbūt arī, ka to varētu arī tāpat pamēģināt paši, nezinu, to uzlikt un taisīt. Vai tas pārāk sarežģīt priekš mājas apstākļi?
Es domāju, ka nav vajadzīgs.
Es arī domāju, ka tas ir pārāk sarežģīti, tātad pieslēgt savu siltumnīcu, kaut kāds tur 20-30 stādiņas, kā parasti mazdārziņos ir, pie datora.
Nu, laikam jau tā īsti pie datora viss nevajag slēgt.
Recepti droši vien varētu nopirkt jā. No mežvidiem, bet tas ir
pārdosit vai nepārdosit?
Kā runāt?
Kā runāt? Par kādu naudu.
Jā, pārāk sarežģīt. Otrs, ko es gribētu pateikt. Rūpnieciskajai ražošanai ir, nu, tur viena, divas šķirnes, varbūt piecas. Mums ir 130 šķirnes šogad iestātītas. Un nākošu gadu būs citas 130 šķirnes. Un domāju, šie šķirnē ir vajadzīga individuāla pieeja. Gan laistīšana, gan mēslošana, citiem vairāk, citiem mazāk. Un iepazīstot šo šķirnes, nu, gadiem audzējot, mēs jau aptuveni zinām, kurai ir vajadzīgs vairāk tur kalcijas, kurai kālijas vairāk, lai augļi veidotos veselīgi. Un individuāli arī tiek šie papildus barošana kādreiz piebarota vai no ar kalcija nitrātu vai ar kālija nitrātu pavisam nelielās davās pie laistāmā ūdens. Mm-hmm.
Tātad, principā, mēs varam secināt, ka mājās var viegli eksperimentēt, nav nekāda problēma, jā, nu, un ja tev tā siltumnīca ir gan liela, tad vienā vietā tu noliec 5 tādus.
Protams.
Tur tādas, un nu, tad atceries, kur kas atrodas.
Un arī zaudējumi, teiksim, ja nu kaut kas tā nepaveicās, nu tie būs krietni
mazāk.
Minimāli nekā jā. Tad, ja tā ir rūpnieciskā ražošana.
Mm-hmm. Juri, jūs jau teicāt, ka jūs tagad mainīsiet šķirni, bet cik pavisam tad tās šķirnes jums ir? Visu laiku ir viena vai tomēr?
Mēs audzējam 6 šķirnes.
Jā.
Un kā tās atšķiras savā starpā?
Viņas pēc izskata nešķiras. Mēs viņas audzējam, mēs testējam, pārbaudam, garšojam, meklējam labāko.
Mm-hmm.
Jo vienmēr tas ir process.
Jā. Kas šīs šķirnes izstrādā? Pirms tādiem lieliem ražotājiem, principā tā.
Principā tās ir holandiešu šķirnes. Šogad mēs paņēmām franču šķirnes izmēģinājumam. Bet nu, pamatā ir holandiešu selekcijas.
Tur viņi vairāk ir tikuši jā. Šajā jomā uz priekšu. Jā. Bet mums sakal, nu, teiksim, tiem parastajiem, kuriens nāk, nu, skaidrs, daudz nāk no ilgas, es zinu. bet kas vēl?
Nu, kā mēs arī šķirnes vācam, mēs no visas pasaules vācam. Mums ir sadarbības partneri Kanādā, Amerikā, Anglijā, ar Vāciju ir labas sadarbības, ar Beļģiem, ar holandiešiem, kaut kā nav šī tomātu audzēšana, nu, tādās mazdārzniecības.
Viņiem nav vienkārši zemes, kur to audzēt, jā.
Varbūt.
jā, tāpēc viņiem viss ir rūpniecisks, jā.
Bet tā no Eiropas valstīm, tad no Ķīnas arī esam kādas šķirnes, jā, protams.
Oho, es tagad tāds stipri izbrīnīdzās par to, jā, labi.
Rezultātā iegādājušies, nu, iemainījuši, tā teikt. Mums interesē pirmais tomēr garš, svarīgākais, lai šis tomāts garšotu. Vai nu garšotu dažādi, interesanti garšotu, lai viņš būtu arī pēc, nu, vizuālais skats, ja, gandrīz nākošais. Nu, un ražība tad ir jau trešajā vietā. Mēs viņus apmēram tā grupējam, jo bieži vien jau mazdārziņi saka, nu, kā mums tā milzīgā tomāta raža? Mēs gribam garšīgus paēst vasarā, varbūt kādas tur ielikt burciņās.
Mm-hmm. Bet, nu, tas jūs tā kā tiesnešu verdikts par to, ka rūpnieciskais tomāts tad tikai atšķirsies, nu, faktiski tikai ar to, ka, nu, tas akcents tiek mainīts kaut kā citādi. Jūs neuztrauc tas, ka tas ir substrāta audzēts, pieņemsim, jā, un tā. Jums tas nelieks nekas tāds dīvains.
Nē.
Nē,
jā. Galvenais, lai viņš būtu garšīgs, jo ir arī rūpnieciskas šķirnes garšīgas. Es arī, nu, tā ir vienkārši, varbūt nav rūpnieciskā šķirna, vienkārši bija F1 hibrīds, bija dabūjis no Vācijas, arī bija diezgan garšīgs, bet bija tādi, ka...
Kādi tad?
Nu, nezinu.
Negāja pie dūšas.
Plasmas.
Jā, plasmas un cieti. Nu, toties bija pilns pagrabs ar sulam sataisīts un ar želējai.
Nu, kas arī nav slikti jā. Bez būtības, jā, nu, kaut kur to var izmantot.
Jā, un vēl ko es varbūt piebildīšu, ka Latvijā tomātu lietošanas, nu, tāds veids, kā teikt, ir tāds diezgan neparasts priekš citām Eiropas valstīm, ko mēs esam tikušies ar citiem Eiropas valstu pārstāvjiem. Viņi brīnās, ka mēs ēdam tomātu uz maizes, uz sviestmaizes vai skrējuma maizes, jā. Tomātu ar krējumu, jā. Nu, salātus,
man jā. Man šausmīgi ar šo.
Jā, bet jā. Viņi tādu ēdienu reti, kur saprot. viņi nepazīst, pareizāk sakot. Teiksim, tiekoties ar Itāli, Itālis uzskata, ka tomātus tas ir uz picu, tas ir kečupā, vēl varētu kādos, nu, nedaudz salātos ar eļu, bet ar krējumu viņš brīnās lielām acīm, ja uzliec viņam uz sviestmaisa vai uz krējuma maisa, tad viņš vispār skatās, vai tas mums ir ēdams.
Nu, bet toties uz picas viņi tomēr liek.
Jā, tur viņi liek.
Jā, nu, paklausim vēl šajā pusstundā vienu klausītāju zvanu. Sveicināt, Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Sakiet, Lūdzu, tagad soli tās vēsas naktis, trešdien, ceturtdien. Man ir pussiltumnīca. Priekšplānā ir aizsegts ar to agroplēju, agrotīklu. Vai tie tomēr būtu tagad jāvāc vispār visi nost ar tām vēsām naktīm? Jūs varat vēl iztikt ar to agroplēju piesakt. Vien puses ir ar plēvi, ar jumtīņu, un priekšplāns ir ar agroplēju piesakt.
Labi, paldies. Var kaut kas nosalt vēl?
Nosalt? Es nezinu.
Es domāju, ka tur jau īpašs uztraukums nebūtu, ja jau siltumnīcā ir jumtiņš un ir tas plēves aizkars. Nu, kas ir bīstams? Varbūt ne tieši tas vēsums, bet bīstamāks ir miglas. Ja ir miglainas naktis, nu, kā kādreiz mums ir tādi miglu vāli, kas, nu, staigā un iepludinās arī siltumnīcā, no tām siltumnīcu pasargāt vajadzētu, jā, un šis agroplēvas aizkars arī varētu pasargāt.
Pilnīgi pietiks, jā, lai
jā, bet vienā. Ko gan nedarīt, siltumnīcu neaizbūtēt blīvi ciet. Nu, šeit, ja ir agroplēva aizsaktas, tad jau nebūs blīva aiztaisīta, bet ja ir tādas labas, teiksim, polikarbonāta siltumnīcas blīvas aizveres vai plēves segumi, kas ir sagatavoti tādām, nu, blīvai aizvēršanai, tad blīva aizvērt siltumnīcas gan vēl šī laikā nedrīkst, jo tad šie stādi nosmaks, jo tomātis, nu, tāpat kā jebkura dzīva būtne elpo, un ir vajadzīgs svaigs gaiss. Ir noteikti jāatstāj kāds vēdloks, kore vismaz uz pusi atveri vaļā, lai notiek gaisa apmaiņa. Un kaut kur lejā arī kāds vēdloks, nu, ar nelielām, kaut nelielām atverītēm, lai notiek gaisa maiņa.
Un ja to tādu nav, tad ko tad griežam caurumiņus?
Durvis jau ir
siltumnīca.
Jā, var
atstāt šķirmi. Jā, durvis var nevērt, teiksim, nu, neatstāt zemes līmenī vaļā, bet aizlikt, nu, kaut kādu priekšā tur atstāt tikai durvi augšdaļu vaļā, lai notiek vēdināšanās, jo šinī laikā ir bīstami aizsaisīt siltumnīcu blīvi ciet ar domu, ka, nu, tas būs labāk, bet rezultāts būs pretējais. Mm-hmm.
Juri, man teiks, jūs gribētu vēl kaut ko pateikt.
Jā, jo gribēju vēl tikai piebilst, ka salnas kā tādas nesolīja. Tā solīja temperatūras pazemināšanos un iespējams kaut kur zāles virskārtā, jo ja sola kārtīgu salnu, 2-3 uz zemes, tad jau jā, tad ir jāuztraucas. Bet pašreizajā momentā ar šiem paņēmieniem arī pilnīgi pietiks.
Mm. Bet savukārt, mežvidos visdrīzākais, ka tomāti dzīvo visu laiku pie gaisa kondensēšanas, jā? Jūs netaisāt vaļā?
Nē, mēs tieši mēs pastiprināti ventilējam, vēdinam, bet tā kā mēs visu laiku mēs darbinam apkuri, mums tās ventilācijas lūkas ir nepārtraukti vaļā, jo mēs noņemam no lapām silto mitro gaisu, un viņu izdodam ārā un iepūst.
Ne tikai ziemā, bet arī vasarā.
Jā.
Nu redz tā. Lūk, tagad neliela pauzīte, un pēc pauzītes mēs turpināsim. Elga Bražūne, Valdis Pūliņš un Juris Grudols, man studijas viesi. Runājam mēs par tomātiem, gan industriāli ražotajiem, gan arī, ah, cik skaisti izskatās arī mājās.
Kā labāk dzīvot?
Elga Bražona, Valdis Pūliņš, Juris Grudols, man studijas viesi, mēs izmantojām šo laiku liederīgi, kamēr mūzika skanēja, un, proti, apskatījām arī mežvidus praktiski šajā gadījumā planšeta datorā fotografijas, un man piesaistīja vēl viena lieta, jūs sākat izmantot arī LED gaismas, lai apgaismotu, dotu gaismu tomātu stādiem. Nu, sakiet, kādi ir rezultāti šobrīd, jo ik pa brīķiņam mums raidījumos, pat kad mēs runājam par tomātiem, to prasa. Jā, kur ir?
Tā, runājot par LEDiem, tas, nu, dievuša apgaismojuma ir lieta ir tāda, ka mums būtu grūtības audzēt ziemā, tā pašā tumšākojas mēnešos, ja mēs neizmantotu dievuša apgaismojumu.
Pat tā jau,
jā. Jā, jo augšējais gaismas mums pietrūktu, mēs sākotnēji to siltumnīcu plānojām no janvāra darbināt. Bet, nu, dzīve pierādīja, ka jāstrādā visu ziemu, un tad nācās uzlikt dievuša apgaismojumu. Tas vai, nu, dod zināmu elektrības ekonomiju pie palielināta gaismas daudzuma un dot iespēju mums strādāt neatkarīgi visu ziemu. lai arī kāda ir apstākļa ārā.
Mm-hmm. Ko ieteiksiet, ja tomēr kāds vēlas šādu sistēmu mājās sev iekārtot? Būs, no sākuma būs dārgi, es saprotu, jā? Jā, tad jā. Tas pirmais, tas, ka būs jāieliek kapitāla ieguldījumu pamatīgi, bet pēc tam tas lēnā garā varētu arī amortizēties.
Jā, protams. Teikt, jā? Sākumā tās investīcijas būs ļoti lielas, ļoti lielas. Jo, nu, LED moduļi, viņi vēl nepārtraukti attīstās un katru gadu, principā, nāk jauna līnija. LED moduļi paši par sevi ir dārgi, bet, nu, viņi varētu atmaksāties arī māju, nu, mājās atkal, kā to ņemt, kā atmaksājas,
ja neuzēt izniecībai. Loģiski, jā, tas ir diezgan grūti aprēķināt.
Grūti tā saprotams, bet, nu...
Un spektrs tur arī nav gluži baltais, bet tāds sarkanais.
Jā, tur speciāli biologi, zinātnieki ir piemeklējuši, izreicinājuši spektru, kas ir augam vajadzīgs, tāds ir zilis sarkans, jo viens starojums ir vajadzīgs auga pašai augšanai, viens ir vajadzīgs auga ražošanai.
Lūk tā, jā, tā kā tur tomēr nevarēs vienkārši tāpat led gaismiņas nopirkt, nu, būt vēlams tāds arī speciālās.
Tur jau arī ir tas tā pati galvenā sāpe, ka šis ir speciāli ir izrēķināts priekš tomātu audzēšanas. Mhm. Jo parastajā led spuldzītā, lai viņa ir zila vai sarkana, tas spektrs būs pavisam cits. Varēs iegūt tādu rezultātu, ka kaut kas augs, bet kaut kas tikai.
Bet kaut kas tādu, un kas īsti, to mēs nezinām. Labi, paklausīsimies arī klausītāji. Sveicināt, Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Man ir jautājums, ar ko darīt ar ārstu tomātiem, kur stāv laukā, vai viņi arī esat agroplēvu pret miglu un salnām. Paldies par atbildi.
Paldies, jā. Tad ko ieteiksit? Nu,
vakar, piemēram, kaimiņi novāca tomātus jau no lauka.
Droši palikt nedroši, jā.
Mm-hmm. Jo tas ir viens moments, būs migla un viss paliks melns, jā. Tad labāk viņi pēc tam pieliks kāds sarkano klāt un kastes kaut kur tumsa.
Nu, par to glabāšanu to arī runāsim, jā. Principā, jā,
nu, jā, es arī domāju, ka vismaz jānovāc tie augļi, kuri jau ir piebrieduši, kuri ir mainījuši krāsu un nav vairs tumši zaļi, bet kļūši jau tādi, nu, droši gaiši vai pienīgi zaļi, kā dažkārt saka, tie ir noteikti jāvāc nost, vismaz tā ražas daļa netiks zaudēta. Bet, ja galotnēs ir kāda neliela tomātiņa, nu, tos atkal nav vēl jēga vākt, jo tad ir cerība, kad laiks būs silts un izaugs vēl, bet, ja novāksiet, tad viņi visdrīzāk vairs...
Saglabājumi īsti nebūs,
nu, īsti jā? Nebūs, un nu, garšīgi arī nebūs.
Labi, bet pie tā saglabāšanas to ir ķersimies, paklausīsimies vēl vien klausītāju. Sveicināt, Lūdzu!
Jā, labdien.
Labdien.
Es audzēju tomātus jau desmitiem gadu, un ne tikai tomātus, un man ir tāda prakse, ka es sapērku, ja nebūtu polietlēni, ko vēlstu uz otru ģūļi trīgās, sapildīs ar ūdeni, sastraužu gar visām siltumītas malām, protams, iekšpusē, jo faktiski viņa vieta ir aizņem, tajās vietās nekad neko nestāda, un ar kakriem uz leju sastraužu augstē, pa dienu viņa sasilst, un pa sakarst, un pa nakti izdala siltumu, un man nav bailes nekad no savām.
Labi, paldies, tātad ūdens pudeli pēc būtības, jā, silti.
Jā, es arī tā lasīju. Jā, es arī mēģinājies ir.
Mm-hmm. Nu, var to darīt, jo lielāka pudeli, jo lielāka siltuma akumulācija.
Tad pat kungs teica, ka nevajag pat stiklu, bet drīzāk pat kaut kādu plasmas.
Plasmas pudeli ir 5-litrīgas, 2-litrīgas un salikt. Es arī fórumus ir lasījis par tādu paņēmiem, kad saliek un...
Tā potenciāli šāda siltināšanas sistēma varētu uzkarst līdz kādiem plus 30-35 grādiem, un tas naktī pietiks.
Udelēs uzkarsīs vairāk.
Vairāk,
jā. Jā, es arī šo
tur kādu 40 grādi droši būs.
Jā, un tas derēs, jā, arī tiešām stūros to visu var arī darīt, jā. Nu, lūk, tagad vēl pie tās glabāšanas, jā, proti, sakiet, vai ir tomēr tas nisiskais datums 4. augusts, kad saka, ka pēkšņi, ja tu gribi tomātus saglabāt ziemai, tad ir līdz šim 4. augustam vienāk tas zaļš jāņem nost un tad jātina tajās iekšā avīzēs un tā tālāk un tā tālāk. Vai tomēr šeit nav tā, ka viss 4. augusts beidzēs? Viss. Nevienu nevar nesaglabāsim.
Nu, tā ir nevar uzskatīt, tas stipri atkarīgs no laika apstākļiem. Nu, mazāk šeit tie datumi, ko spēlē. Bet augusta sākums, jā, tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Nu, pat labēn izskatās ļoti cerīgi. Silts laiks, saule, naktis arī nav pārāk augstas. Nu, ir vēsas, bet nu, netika augstas, lai būtu bīstams tomātam. Un šīs bīstamās miglas. Nu, ja mēs lauku tomātu uz nakti varam pārsekt, lai viņš neraso un lai migli viņam nekaitē ar agroplēvu, vismaz ar agroplēvu vai ar kādu citu segumu, nu, plēvs, plēvi kaut vai, vai kādu citu, kad pat audumu, nu, tad varbūt vēl nevajag vāk, jo tomāts, kas ir nogatavojies pie krūma, viņš tomēr ir vērtīgāks un garšīgāks par to, ja viņš novāks gatavojas kaut kur telpā. Mm-hmm.
Bet, pieņemsim, ja es vēlētos tomēr līdz ziemai, nu tiešām ierīt, tad man zaļš ir jāņem nost.
Nu, tur stingri
jāskatās. Vai sarkans arī varēs kaut kā ielikt?
Jāskatās pēc šķirnēm.
Arī šķirnes ir speciāli. Es arī šogad izmēģinu arī jaunu šķirni no Ukrainas, selekcionāru vienu.
Kā sauc?
Jaungada čerī.
Jā, un gadšēr, nu tad jā. Skaidrs, mēs apmēram iedomājam, ka tā varētu vēl būt.
Pagaidā vēl zaļi, jā, nu tad redzēs, kā būs, bet nu,
nu jā,
ilgi uzglābājas viņa.
Teiksim, nu, tās rudens un ziemas šķirnes, kas ir tā grupiņa, ir jāvāc nost, kamēr viņi vēl nav gatavi. Nu, viņi tikko sāk mainīt krāsu, tad arī viņus vāc nost, viņi pamazam gatavojas un kļūst ēdami pēc pāris mēnešiem tikai. Bet tur ir jau šķirnē iestrādāts tas, ka auglis sevi spēja uzņemt visas, nu, varības vēlas, kuras viņš pēc tam izmanto.
Transformē, jā, jā, jā. Tajā sarkanumā
ir iegūt. Tas ir jau šķirnē iestrādāts. Visas šķirnes tā, nu, ne, tā nebūs. Tad,
nu, trīs tādas labas šādas šķirnītes, ko varētu
glabāt?
Jā.
Nu, ja runājam glabāt un lai garšīgas būtu, jā, tad rudens velta.
Rudens velta, jā,
jā,
pat vienu.
Jā, jā. Ja gribam, svarīgi ir ilgi saglabāt savu tomātu no sava dārza, tad žira. Viņa būs vēl glabājusies.
Garš kakls ilgi.
Un, jā, ēdama vēl. Jā. Janvārī, februārī, nu vēl martā, ja nebūs apēdusies.
Jā.
Bet garš ziņā viņa stingri atpaliek.
Nu, tomēr, jā, nu jā, tad atkal kompromisas tiek meklēts, jā. Un jums tas saglabāšanas laiks, tad cik vajag, cik veikali pieprasa, lai cik ilgi tam tomātam jāstāv?
Nu, mums glabāšanas laiks normālos apstākļos, tas ir plus 13, plus 15, kā mēs iesakam, lai nezaudētu
tomātu
garšas īpašības apmēram 2 nedēļas. Jo bieži vien lielveikali grāko, ka ieliek dzesētavā plus 6 grādos, pēc tam izvalk ārā, saka, tomāts nav ēdams. Viņi jau tur nobendē nokauto tomātu. Viņš pēc tam, izņemot ārā no tā leduskapja, viņš lēnām atgūstās savas garšas īpašības, bet tas nav uzreiz, jo cilvēks parasti bieži vien nopērk, atnes mājās uzgriež un pagaršo, kur tik negaršīgs. Bet jā, nedaudz arī akmens jāmet pārdevēdās.
Skaidrs, jā. Tad, ja iegāž, ieliek parastajā saldētavā vai vēsinātavā, kā mēs tos augsim, tad var būt, ka tas tomāts beigās ir. Vai arī pat vajadzīgs ir, lai glabāt tomāts plus 15 grādi apmēram?
Nu, leduskapēs neieteikt.
Jā.
Es arī saku, leduskapēs.
Kaut kur vēsa vieta vienkārši nolikt un var glabāt.
Bet skapja augšā arī tad nederēs tādā gadījumā, jo dzīvokli ik pa brītņiem var būt arī 22, 23 un vairāk grādi.
Ja viņi zaļi, lai viņi gatavojas siltumā.
Ja zaļi, tad var likt.
Jā, kāds ir mērķis? Ja mums ir mērķis tomātu ātri nogatavināt, jāturam viņu siltumā. Ja mums gribas, lai viņu ilgāk saglabātu, tad ir jāvajadzīga šī temperatūra kaut kāda, nu, es tā praktizēju 14-16 grādos. Tad viņi glabājas, labi, pamazam ienākas, tik līdz temperatūra ir zema, tā uz augļiem veidojas tādi melni punkti, un tad jau viņi sāk bojāties.
Vēl var, jāatnost, jā.
Vēl var tomātu arī zaļu glabāt plus 2 grādos, viņu var glabāt mēneši un 2, un pēc tam viņu uzsildot var dabūt sarkanu, bet nu, tad viņš vairs nebūs ēdams, viņš tikai būs
dekoratīvs.
Jā, skaists un sarkans.
Nu, uz tomātu maizes varētu uzlikt, jā, tur.
Nu, dekoram.
Dekoram tomēr, jā. Tātad 14, 16, bet kur tāds dabūt mājas apstākļos šāda temperatūra? Kur vislabākais? Tas pagrabs īsti nedarēs? Tad,
pagrabs, jā.
Bet tad ir kaut kā jāprinda
pagrabs,
speciāli,
bet pagrabā parasti šāda temperatūra arī ir. Ja tā ir privāta mājas pagrabs, tad tāda temperatūra arī diezgan labi uzturās.
Ja tāds labs savs pagrabs, tad
jā, jā, savs pagrabs. Mm-hmm. Ar kartupeļiem kopā nevarēs glabāt.
Jā, kartupeļu sūc ārā visu. Tā ir. Tā, halo, lūdzu. Halo.
Labdien.
Labdien.
Ziniet, man tāds jautājums ir, ko jūs teikt par tām solārām lampām, ka tās iespraužas zemē, varbūt, ka tās arī panākt var siltumu adot tad tomātiem?
Tās, kas uzkrāja pa dienu, jā, un pēc tam
jā, adot. Jā, 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 jā.
Tā, labi, jā. Ko jūs domājat?
Cik es zinu, viņas uzkrāja tikai gaismu. Man arī tāds ir dārzā sasprāvstas.
Neko nestaro pēc tam.
Viņas siltumu neizstaro, viņas viņa tikai izstaro gaismu.
Siltums to, ko viņas izstaro,
niecīgs.
Ir tik niecīgs, jā, ka viņu nevar neņemt vērā.
Neņemt vērā, jā, tad tur jāsaprauž ļoti skaisti un daudz varbūt kaut
un,
kāds.
Un šajā variantā viņas pat varētu darīt vairāk ļaunu nekā labumu, jo tomāts nesapratīs, ka ir iestājusies nakts, viņš mēģinās vēl augt, sakne strādās, pumpēs uz augšu ūdeni un var sākt plīst augļi.
Un gaismas tie īsti jā, nav, jā. Jā, tā tad labāk tomēr
augs
ne.
Augs ir, viņš lapas nedarbojas, bet tomās nav aizmirdzis.
Es arī domāju, ka nē.
Nevis labāk tā tomēr ne, bet jā, nē. Jā, nē.
Noteikti, nē.
Nē. Halo, lūdzu. Halo.
Es gribētu pajautāt.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kāpēc rūpnieciski ražotie tomāti daudz negaršīgāki, skābi, ūdeņaini, salīdzinot ar tiem, ko audzē privātie savos mazdāriņos.
Labi, paldies, jā, nu šis jautājums ir mūžīgs, jāsaka, vairākas jau iemeslas mēs noskaidrojam, pirmkārt, arī veikalnieku var sagrēkot.
Jā.
Pirmkārt, tas jau tā, nu un tāds kompromiss meklēšana.
Nē, un atkarīgs no šķirnēm.
Uh-huh.
Bet tā. Bet tā, ka, piemēram, mēs izējam uz to, ka jāražo daudz un garšīgs, tad mēs meklējam ar vienu jaunu šķirnes, un nākošā gadā mums būs šķirne Endeavor, kas ir daudz garšīgāka nekā mūsu iepriekšējais, kur arī nebija slikta.
Jā, un līdz ar to ir jāsaprot, ja tas Tomās tomēr ceļo no kādām citām valstīm, sevišķi, ja mēs tiešām runājam no Ziemeļāfrikas vai pat varbūt kaut kur tālāk, tad nu, skaidrs, ka tas ceļošanas ilgums ir diezgan paliels noteikti.
Jā, jo viņi jau tur novāda zaļu, vai ka nav tikko sākuši sārtoties. Garšīgākais Tomās ir tad, kad viņi novāda sarkanu no auga.
Mhm. Tas arī noteikti viens no iemesliem, ja? Kas vēl, ko jūs uzskatāt?
Nu, vēl varbūt, ka dažas šķirnes, varbūt viņi domā sulai vai pastai kaut kādai ražu.
Un ka nonāk šeit jā, mums uz zēšanu.
Mūsu veikalē, jā. Un mēs viņus ēdām, viņi domā vienkārši pārstrādē.
Mazie žipšīgi, respektīvi biznesmeņi, nu, mums piegādā ne to, ko vajag. Jā. Tā, labi, klausīsimies atkal mums, ko vēlas mūsu klausītājiem pajautāt.
Halo. Jā, lūdzu? Drīkst jautāt, jā?
Drīkst.
Jā, sakiet lūdzu, vai tagad siltumnīcā tomātus ir jālaista, un cik bieži, un vai lapas ir visas jānogriež?
Labi, paldies. Ar laistīšanu ko darīt?
Nu, pamazam laist, jā, bet nu pārāk nevajag. Daudz.
Tā viegli,
jā. Jā, jo tomāts jau tomēr viņš jau, nu, kas ir nogatavojis, nogatavojis, bet ir vēl. Bet pārāk daudz arī viņš var pārsprākt.
Jo saules šobrīd, jā, kā mēs redzam, pietiek. Jā, tas jā, nozīmē, ka arī noteikti siltumnīca ir gan karsts, gan.
Nu, lapas pakāpeniski jārauj no apakšas. Nu, ja ir bojātas lapas, un slimas, nu, vai dzeltens palikušas, tad gan. Tos ir jānok, ja izskniep bārā.
Mm-hmm.
Bet tā.
Bet viegli laistīt vajag, jā, tomēr tad gluži
saules. Jā, daudz ne, bet. Nu,
Elgi, ir kas piebilst?
Laistīt vajag regulāri. Aha. Jā, tas svarīgi, lai šī augļa nesākts maidīt.
Un runājot par lapām, nu jāstājas tomātu, nu kaut kādas vismaz sešas lapas.
Uz katras tā.
Nu jā, es jau vispār tikai ar lapām esmu uzmanīgi lapu laušanu neaizraujos, jo lapas jau baro augļus. Jau kolēģis iepriekš teica, jau bija uzmanīgi klausītāji, kas ar lapām notiek dzīvības procesa augā, un tad arī augļa barošana notiek caur lapa, pateicoties lapām. un tādēļ lapas ņem nost nu, tikai tik, cik nepieciešams, lai augļus atsektu gaismai, un lapas, kuras augam nav vajadzīgas, un tās jau paši sevi parāda, mainot krāsu, paliekot tādas nu, gaišāk parasti. Nu, varbūt tumšāki zaļas, citam šķirnē gaišāki zaļas, nu, tā grūti vienot.
Man saka, līdz ko sāks krāsu spektrs atšķirties, tā
nu,
tās
jā, var tās ņemam nost. Un vēl jā. Svarīgi ir augļus atsekt saulē, jo, ja augi ir ļoti blīvi aplapoti, tad augļu ķekari paslēpjas zem lapām, arī viņi nevēdinās un kavē, nu, ienākšanos. Tad gan šīs lapas nogriež vainu lapu vai lapu daļu. Mm-hmm. Un vēl gribētu piebilst, ka tāds nu, likums, kā teikt par lapu griešanu, ir tā, ka augam vienā pigājienā var nogriezt aptuveni 4 lapas. Nevar pieiet un nogriezt.
Apraut visu,
jā. Nu jā, protams.
Un tas piegājiens ir viena diena vai kā?
Nē, starp laikam ir jābūt vismaz 3 dienām.
3 dienām, jā, jā. Tad 4-5 lapas, tad
pirmdien to veicat pirmdien, tad nākošais piegājiens, kad var laust lapas, ir piekdiena.
Vēl var piebilst, nu jā, mēs praktizējam 3 lapas nedēļā, jo audzēšanas, paša audzēšanas periodā mēs noņemam tik daudz lapu, ka jau augs ražo, cik ir pieaudzis klāt pa to nedēļu.
No, jā,
parasti apmēram izaug viens ķekars, tas ir 3 lapas, tad mēs arī 3 lapas nedēļā noņemam.
Un atā, jā, tā var teikt. Labi, vēl 2 zvani, un tad jau mums jābeidz. Jā, lūdzu.
Man jautājums ir.
Jā, tikai vajadzētu radioaparātiņu noslēgt.
Kā lūdzu?
Radioaparātu vajadzētu izslēgt.
Ā, labi, izslēdzu.
Nu jā.
Man jautājums ir, sakiet lūdzu, ar ko darīt ar baltu blusiņam jau uzmetušies tomātiem?
Labi, paldies. Arī tradicionāls jautājums.
Baltu blusiņa. Nav bijušas, tāpēc es jā. Nezinu. Pati.
Jā, nu, baldlusiņi, man liekas, ir milzīga sērga visā Latvijā, un tagad ir īstais laiks, kad viņi no dabas nāk siltumnīcās, jo tur ir komfortablāks klimats nekā laukā. Nu, ko darīt? Izkarināt dzeltenos līmpapīrus ar cerību, ka viņa apreips no dzeltenās krāsas un pielips, kāda daļa pielips. Protams, visas šādi izķert nevar. Jā, viņu vēl nav daudz, tad šie līmpapīri varētu līdzēt, var mēģināt ar putekļu sūcēju viņus patramdīt, ja nav lielas platības. Bet ar balto mušu ir cerības iznīcināt ziemā. Tagad mēs varam tikai samazināt viņas invāziju.
Un ziemā kā to darīt?
Ziemā tā, kad tad rudenī vācam augus, viņas koncentrēsies uz tomātiem jau rudenī un vācam tomātus ar visām blusām mušām ārā vēsākās dienās, kad viņa ir mazkustīgāka, nu rīta stundās teiksim, to visu ārā un kompostā, kurš neatgrīzīsies tomātiem. Kāda daļa, protams, viņas nobirs uz augsnes, kāda daļa pat ieziemosies augsnē, tad augsne rudenī nerok, bet iepriekš salaista ļoti, nu tā ritīgi stipri, lai samirkst aptuveni 7 cm dziļumā, jo tas ir tas dziļums, nu kur tā viņa mīl ieziemoties, un tad ir svarīgi šo zemi sasaldēt. Tad siltumnīcu vaļā un gaidam salu.
Un ja nav ziema,
tad? Ja nav ziema, nu tad muša.
Šķidros lāpekli, tad gažam visu.
Muša uzvar. Bet tad. Katrā ziņā viņu pārziemos daudz, nu, grūtāk salaistīt augstnē nekā salusā.
Vēl būtu viens paņēmis.
Ne, var vairāk laika mums nav. Mums ātri jāpasaka Dabas muzejā izstāde.
No 19. Tad. Līdz 23. augustam. No pulksteni 10. līdz 17. gaidam visus, kam lūk, garšo tomāti un kas audzē.
Un konsultācijas
tomāti.
Arī būs, un Valda apsveic ar Debiju, jā, tā būs jā, pirmā izstāde arī Valdim. Elga Bražona no saimniecības Neslinko, Valdis Pūliņš no Talsnovada un Juris Gruduls no siltumnīcas kompleksa Mežvidi, viņš agronoms. Paldies par sarunu un raidījumu, kā labāk dzīvot, ieviet zvēniec pie studijas pulces, Elsa Jansona studijā, rīt tiekamies, atā!